ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε τη μελέτη πάνω στο ζήτημα των Σαβελιανών και του Αριανισμού, δύο μεγάλων αιρέσεων, οι οποίες αναπτύχθηκαν στους κόλπους της Εκκλησίας σχεδόν αμέσως μετά την περίοδο των διωγμών. Μόλις η Εκκλησία άρχισε να απολαμβάνει την ειρήνη, θα λέγαμε, από τους εξωτερικούς διωγμούς που υφίστατο επί τόσα χρόνια, άρχισαν διάφοροι να αναπτύσσουν διδασκαλίες, αιρετικές διδασκαλίες, οι οποίες απομακρύνονταν από την χριστιανική διδασκαλία, την διδασκαλία της σωτηρίας. Τέτοιος ήταν ο Σαβέλιος και ο Άριος. Οι αιρέσεις που ξεπήδησαν από αυτούς ήταν εντελώς αντίθετες μεταξύ τους, όμως ήταν εντελώς αντίθετες και με το χριστιανικό κήρυγμα, με το χριστιανικό Ευαγγέλιο. Στόχος τους και αντικείμενό τους ήταν το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού Κυρίως. Οι αιρέσεις αυτές και κυρίως η δεύτερη, δηλαδή ο Αριανισμός, βρίσκηκε στις μέρες μας δυστυχώς οπαδούς και υποστηρικτές με διαφορετικά ονόματα και με διαφορετικές ετικέτες. Ρίζες αυτών των αιρέσεων είναι για μέν τον Σαβελιανισμό, ο Ιουδαϊσμός, εκείνος δηλαδή που απέρριψε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, και για τον Αριανισμό ρίζα υπήρξε η ειδωλολατρία, ο ειδωλολατρικός ελληνισμός, τα λέγαμε. Και αυτά τα ξεκαθαρίζει με πολύ σαφή αλλά και απλό τρόπο ο Μέγας Βασίλειος στον λόγο του «Κατά Σαβελιανών και Αρίου και Ανομίων». Στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε στον λόγο αυτό, όπως άλλωστε κάναμε και στην προηγούμενη, και χρησιμοποιώντας τον σαν οδηγό θα διευκρινίσουμε τα ατοπήματα και την πλάνη αυτών των αιρέσεων και θα δούμε πως οι ίδιες πλάνες εξακολουθούν δυστυχώς και στις μέρες μας να υπάρχουν και να γίνονται πιστευτές από ορισμένους. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει στην εισαγωγή αυτού του λόγου ότι επειδή ο σοφός στον απράτητο κακό διάβολος είδε την αποξένωση των χριστιανών από τον εθνισμό και τον Ιουδαϊσμό και ότι αυτομάτως από τις ονομασίες είμαστε εχθροί προς αυτούς, με τον αθέτη το όνομά μας στον καθένα από αυτούς, προσπαθεί έτσι να επαναφέρει πάλι την Ιουδαϊκή άρνηση και την εθνική πολυθεία. Διότι ημέν, δηλαδή ο Άριος, οι οπαδοί του, οι οποίοι και στη συνέχεια πήραν το όνομα των Ανομίων, με το να λέγουν ότι ο μονογενής Υιός είναι έργον του Θεού και κτίσμα, έπειτα να προσκυνούν και να θεολογούν δια της λατρείας της κτίσεως και όχι του κτίστου, εισάγουν αυτομάτως τα δόγματα των εθνικών. Και διευκρινίζουμε ότι εάν, όπως το πράττουν, θεωρηθεί ο Υιός έργο και κτίσμα του Θεού, από την άλλη μέσα στην Αγία Γραφή είναι ξεκάθαρο ότι λατρεύεται και προσκυνείται, φτάνει ο οπαδός του Αρίου και ο ανώμιος να προσκυνεί και να λατρεύει την κτίση, διότι κτίσμα κατά τα λεγόμενά του είναι ο Υιός. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με το να λατρεύει κανείς και να προσκυνεί την κτίση, δεν είναι τίποτε άλλο από εθνικός ειδωλολάτρης. Και με αυτόν τον τρόπο την ειδωλολατρεία ο διάβολος προσπάθησε να την εισάγει μέσα στην χριστιανική εκκλησία, και έτσι καμουφλαρισμένη με το όνομα του χριστιανισμού να την δώσει τροφή και δόλωμα σε εκείνους οι οποίοι δεν είναι στηριγμένοι στην πίστη. Οι δε, δηλαδή οι Σαβελιανοί, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, με το να αρνούνται τον Θεόν που εγεννήθη από τον Θεόν και με το να αθετούν εμπράκτος και αληθινά την ύπαρξη, ανανεώνουν πάλι τον Ιουδαϊσμό. Διότι πράγματι, όταν ομολογούν τον Λόγον, τον παρομοιάζουν με τον ενδιάθετον Λόγον, και όταν λέγουν σοφίαν, εννοούν ότι είναι όμοια με την κατάσταση που υπάρχει στην ψυχή των μορφωμένων. Και για τούτο ταυτίζουν το πρόσωπο του Πατρός και του Υιού. Αυτή λοιπόν είναι η πλάνη των Σαβελιανών. Στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τον Ιουδαϊκό μονοθεϊσμό με απόλυτο τρόπο, αρνούνται τον Υιό, και αρνούνται τον Υιό σαν ξεχωριστή ύπαρξη από τον Πατέρα. Θεωρούν δε ότι ο Λόγος δεν είναι ξεχωριστή προσωπικότητα, και βεβαίως και το Άγιον Πνεύμα, αλλά μοιάζει με τον Λόγο που έχει ο κάθε άνθρωπος, και βεβαίως και με το Πνεύμα που έχει ο κάθε άνθρωπος. Έτσι δεν ξεχωρίζουν τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα σαν ξεχωριστές υπάρξεις, σαν ξεχωριστά πρόσωπα από τον Πατέρα. Αυτά όμως προς το παρόν για τους Σαβελιανούς. Ας έρθουμε όμως πάλι στο ζήτημα του Αρίου και των Ανομίων. Αυτοί αποδέχονται μεν την ύπαρξη, την ξεχωριστή δηλαδή ύπαρξη του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, για το οποίο υπάρχει σύγχυση, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αποδέχονται λοιπόν την ύπαρξη του Υιού σαν ξεχωριστή ύπαρξη από τον Πατέρα και συμφωνούν ότι είναι ξεχωριστό πρόσωπο ο Υιός και ξεχωριστό πρόσωπο ο Πατέρας. Παρισάγουν όμως ανομοιότητα εις την φύση, αποδέχονται το όνομα του Υιού μόνον ως προς την λέξη. Στην πραγματικότητα όμως κατεβάζουν αυτό στα κτίσματα, χωρίς να εντρέπονται το λόγο του Κυρίου, ο οποίος δεικνύει εκ των προτέρων τον εαυτόν του εις αυτόν που επήγεται να ειδεί τον Πατέρα. Και σημειώνουμε εδώ ότι ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι αποδέχονται το όνομα του Υιού ως προς την λέξη μόνο, απορρίπτουν όμως την έννοια, για τον εξής λόγο, διότι από τον ορισμό του Υιός είναι εκείνος που φέρει απολύτως εξαιτίας της γέννησής του τα φυσικά ιδιώματα του γεννήτορος. Η φύση δηλαδή του Υιού είναι ταυτόσιμη και απαράλλακτη με την φύση του γεννήτορος. Γι' αυτό λοιπόν λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι οι ανώμοιοι, οι οπαδοί του Αρίου, αποδέχονται την ύπαρξη του Υιού, όμως απορρίπτουν την έννοια που φέρει η λέξη Υιός, δηλαδή ότι φέρει τα φυσικά χαρακτηριστικά του Πατέρα. Έτσι, ενώ είναι φύση Θεός, ως γνήσιος Υιός Θεού, οι αριανοί και οι ανώμοι τον υποβιβάζουν στο επίπεδο των κτισμάτων, των δημιουργημάτων. Σε σχέση τώρα με το χωρίο που αναφέρεται ο Μέγας Βασίλειος, διότι όπως είπε προηγουμένως, ο Κύριος δείχνει εκ των προτέρων τον εαυτόν του σε αυτόν που επήγεται να δει τον Πατέρα, όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο στίχο 9, αυτός που έχει ειδεί εμέ έχει ειδεί τον Πατέρα, ο εωρακός εμέ εώρα και τον Πατέρα. Αυτός ο λόγος για αυτούς που σκέπτονται σωστά αποστομώνει και τις δύο βλασφημίες, διότι δεν λέγει ότι ο εαυτός του είναι ο Πατέρας. Αυτός βέβαια ολοφάνερα ξεχωρίζει τα πρόσωπα με το να λέγει αυτός που έχει ειδεί εμέ, και με αυτό φανερώνει το δικό του πρόσωπο, ενώ το έχει ειδεί τον Πατέρα το αναφέρει στο πατρικό πρόσωπο και το διακρίνει ξεκάθαρα από τον εαυτό του με το να λέγει «Εάν με είχατε γνωρίσει, θα είχατε γνωρίσει και τον Πατέρα» ή «Εγνώκητέ με και τον Πατέρα μου αν είδητε». Αυτά λοιπόν δεν φανερώνουν σύγχυση των προσώπων, αλλά παρουσιάζουν το απαράλλακτο της θεότητος. Ας ακούσουν όμως τον ίδιο λόγο και οι αντίθετοι, ότι δηλαδή αυτός που καταξιώθηκε να έχει κοινωνία με τον Υιό δεν έχει αποστερηθεί την κοινωνία με τον Πατέρα, διότι ο γονεύς δεν γέννησε διαφορετικό, αλλά τέτοιον που είναι ο ίδιος. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 33ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 ή 34ο κατά την μετάφραση του μασορητικού κειμένου. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Ακούσα το σαν πραϊσκιά εγκαλύπτατε το Κύριον συνέβη και υψώσομεν το όνομα Του επί το αυτό. Αλληλούια. Προσέρχεται προς Αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών Του μη κατεσχυνθεί. Αλληλούια. Παρεμβαλή Άγγελος Κυρίου Κύπρο των φοβουμένων Αυτών και ρίσετε αυτούς. Αλληλούια.
Ας έλθουμε τώρα πάλι στις πλάνες των ανομίων, σε αυτόν δηλαδή που απορρίπτουν ότι ο Υιός έχει ακριβώς την ίδια φύση με τον Πατέρα, ότι είναι δηλαδή φύση Θεός ως φύση Υιός του αληθινού Θεού. Λέγει για αυτούς ο Μέγας Βασίλειος: «Και εσύ που κατ' άλλων τρόπων της ασεβίας θεομαχής, με το να λέγεις ότι ο Υιός είναι ανώμιος κατά την φύση προς τον Θεό, με το να μην αποδίδεις την ισότητα, με το να διαιρείς την ζωή, να εντραπείς τον Παύλο που λέγει «Αυτός είναι εικόν του Θεού του αοράτου». Ως εις την εικόν του Θεού του αοράτου, όπως αναφέρεται στην προς Κολοσσαείς επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχο 15, και να αποδώσεις στην ζωντανή εικόνα το απαράλλακτο προς την αρχέτυπη ζωή. Να ομολογήσω ότι ο Πατέρας δεν είναι δημιουργός του Υιού, δεν είναι δημιουργός Υιού κτιστού. Και με την αληθινή ομολογία του Πατέρα να αποδώσεις την ομοτιμία του γεννηθέντος προς Αυτόν, αφού θυμηθείς την μαρτυρία του Ευαγγελιστού ότι τον Θεόν αποκαλούσε Πατέρα Του, κάνοντας τον εαυτό Του ίσον με τον Θεό. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο, στίχος 18. Εξισωθεί με τον Πατέρα και γεννήτωρα εννοείται κατά την φύση και όχι κατά την σύγκριση σωματικού μεγέθους. Πώς όμως δεν θεώρησε σαν αρπαγή το ότι ήταν ίσως προς τον Θεό, προς Φιλιππισίους επιστολή 2ο κεφάλαιο στίχος 6, εάν ουδέποτε ήταν ίσως όπως εσύ βλασφημείς. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι είναι σύγχρονοι οπαδοί του Αρίου με το να αποδέχονται και να ισχυρίζονται την ανομοιότητα της φύσεως του Υιού με τον Πατέρα και να θεωρούν ότι ο Υιός δεν είναι φύση Υιός Θεού και άρα φύση Θεός, αλλά κτίσμα, προκειμένου να αποφύγουν τον σκόπελο αυτού του εδαφίου, το αλλοιώνουν στην μετάφραση που έχουν φτιάξει και που την έχουν φτιάξει για αυτό το σκοπό, για να υποστηρίξει τις δογματικές τους ακροβασίες και πλάνες. Έτσι λοιπόν, το ουχαρπαγμόν υγίσατο το είναι ίσα Θεό, που μεταφράζεται δεν εθεώρησε σαν αρπαγμό το ότι ήταν ίσως προς τον Θεό, εκείνοι το αποδίδουν ότι δεν σκέφτηκε την αρπαγή το ότι θα μπορούσε να είναι ίσως με τον Θεό. Πώς λοιπόν αυτός που σύμφωνα με τον ισχυρισμό σου, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, ουδέποτε ήταν όμοιος, είχε μορφή Θεού, διότι έτσι αναφέρει το χωρίο στην προς Φιλιππισίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 6. Αλλά ο πόλεμος εναντίον μας, και από τη μία και από την άλλη πλευρά, τέτοιος είναι. Ποια όμως είναι η αλήθεια? Να μη φοβάσαι ούτε εσύ την ομολογία των προσώπων, αλλά να λέγεις πατέρα, να λέγεις και Υιό, χωρίς να αποδίδεις δύο ονόματα σε ένα πράγμα, αλλά από το κάθε όνομα να διδάσκεσαι ξεχωριστή έννοια, διότι είναι φοβερή αγνωμοσύνη να μην αποδέχεσαι τα διδάγματα του Κυρίου, ο οποίος ξεκάθαρα διακρίνει σε μας την διαφορά των προσώπων. Διότι εάν απέλθω, λέγει, θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας στείλει άλλον παράκλητον. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο, στίχος 16. Εάν γαρ απέλθω, παρακαλέσω τον Πατέρα και άλλον πέμψει παράκλητον ημίν. Λοιπόν, αυτός μεν που παρακαλεί είναι Υιός. Αυτός που παρακαλείται είναι Πατέρας. Αυτός δε που αποστέλλεται είναι παράκλητος. Άρα λοιπόν, δεν ανεσχυντείς ολοφάνερα με το να ανακατώνεις τα πάντα και να συγχαίεις τα πάντα και να αποδίδεις όλα τα ονόματα σε ένα πράγμα, ενώ ακούς «εγώ δια των Υιών», «εκείνος δια τον Πατέρα», «άλλος δια το Άγιον Πνεύμα». Αυτά λοιπόν, σε σχέση με την ορθή ομολογία, αναφορικά με την πλάνη των Σαβελιανών, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα είναι ένα και μοναδικό πρόσωπο, και αυτά στην προσπάθειά τους να φτιάξουν ένα χριστιανικό επικάλυμα της Ιουδαϊκής πλάνης του απολύτου μονοθεϊσμού. Ούτε εσύ λοιπόν, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος αυτή τη φορά απευθυνόμενος στους οπαδούς του Αρίου, τους Ανομίους, ούτε εσύ να θεωρήσεις λαβή προς την ασέβεια την διάκριση των προσώπων, διότι αν και είναι δύο κατά την αρρύθμιση, όμως ως προς την φύση δεν είναι ξεχωριστά. Ούτε αυτός που λέγει δύο εισάγει αποξένωση. Ένας Θεός και μάλιστα Πατήρ. Ένας Θεός δε και ο Υιός. Και όχι δύο Θεοί, επειδή ο Υιός έχει ομοιότητα με τον Πατέρα. Δεν βλέπω δηλαδή άλλη θεότητα στον Πατέρα και άλλη στον Υιό. Ούτε άλλη φύση εκείνη και άλλη φύση αυτή. Για να γίνει μεγαλύτερη προς χάριν σου η ιδιότητα των προσώπων, να αριθμίσεις ξεχωριστά τον Πατέρα και ξεχωριστά τον Υιό, για να μην πέσεις όμως στην πολυθεία, να ομολογείς ότι μία είναι η ουσία και εις τους δύο. Έτσι και ο Σαβέλιος πέφτει και οι ανώμοι συντρίβονται. Αλλά όταν λέγω μία ουσία, να μην εννοείς δύο που έχουν μεριστεί από ένα, αλλά ότι από την αρχή του Πατρός υπάρχει ο Υιός, και όχι ότι ο Πατήρ και ο Υιός από μία ανωτέρα ουσία που κείται επάνω από αυτούς. Διότι δεν τους αποκαλούμε αδελφούς, αλλά ομολογούμεν Πατέρα και Υιόν. Η ουσία δε είναι η αυτή, διότι ο Υιός προέρχεται από τον Πατέρα. Δεν έγινε κατόπιν προσταγής, αλλά εγεννήθη από την φύση. Δεν απεκόπη σαν κομμάτι από τον Πατέρα, αλλά ενώ ο Πατήρ παραμένει τέλειος, τέλειος απέλαμψε ο Υιός. Και όσοι παρακαλώ ή δεν παρακολουθήσατε επακριβώς τα λεγόμενα ή μας περικυκλώσατε για να μας πειράξετε, επιδιώκοντας όχι να πάρετε κάποιο ωφέλεια από μας, αλλά παραφυλάσσοντες να πιαστείτε από τα λεγόμενα, μη περιερχόμενοι πείτε «Να, κηρύσσει δύο θεούς, διδάσκει πολυθεία». Δεν υπάρχουν δύο θεοί, ούτε βέβαια δύο πατέρες. Αυτός μεν που εισάγει δύο αρχάς, κηρύσσει δύο θεούς. Τέτοιος δε υπήρξε ο Μαρκίων, κάποιος αιρετικός, γνωστικός, ο οποίος στη συνέχεια έγινε αρχηγός μιας αιρέσεως, της αιρέσεως που πήρε το όνομά του των Μαρκιονιτών, και αυτός γεννήθηκε στη συνόπη του Πόντου περί τα τέλη του 1ου αιώνος και από το 140 μετά Χριστόν έδρασε κυρίως στη Ρώμη. Τέτοιος λοιπόν υπήρξε ο Μαρκίων, που εκήρυσε δύο θεούς, δύο αρχές, και όποιος άλλος είναι παρόμοιος με αυτόν στην ασέβεια. Και αυτός πάλι που λέγει ότι αυτός ο οποίος εγεννήθη διαφέρει στην ουσία προς τον γεννήτορα, τέτοιοι είναι οι ανώμοι και τέτοιοι είναι και οι σύγχρονοί τους, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, και αυτός δύο θεούς κηρύσσει, διότι λόγω της ανομοιότητος της ουσίας παρισάγει την πολυθεία. Και πραγματικά, ας μας απαντήσουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, θεωρούν άραγε τον Υιό Θεό, και τι είδους θεών τον εννοούν? Διότι εάν μία είναι αγέννητος θεότης και μία γεννητή, σύ είσαι εκείνος ο οποίος κηρύσσει την πολυθεία. Διότι εάν μία είναι αγέννητος θεότης και μία γεννητή, σύ είσαι εκείνος ο οποίος κηρύσσει την πολυθεία, με το να λέγεις ότι το αγέννητο είναι αντίθετο προς το γεννητό, είναι φανερό ότι δέχεσαι και αντιθέτους ουσίας, εάν βέβαια ουσία του πατρός είναι η αγεννησία, ουσία δε του Υιού η γέννησης, ώστε δεν δέχεται μόνον δύο θεούς, αλλά και αντιθέτους μεταξύ τους. Και το χειρότερο απ' όλα, δεν αποδίδει στην διαμάχη στην προαίρεση, αλλά στην φυσική διάσταση, η οποία ουδέποτε μπορεί να έλθει σε ειρηνικό συμβιβασμό. Η διδασκαλία όμως της αλήθειας έχει ξεφύγει τα εκατέρωθεν εναντιώματα, διότι όπου μεν η αρχή είναι μία, ένα δε αυτό που προέρχεται από αυτήν και ένα μεν είναι το αρχέτυπο, μία δε η εικόνα, τότε δεν καταστρέφεται ο λόγος της ενότητος. Διότι ο Υιός, ο οποίος δια της γεννήσεως έχει την ύπαρξη από τον Πατέρα και φυσικώς αποτυπώνει στον εαυτό του τον Πατέρα, ως εικόν μεν έχει το απαράλλακτο, ως γέννημα δε διαφυλάσσει την ομοουσιότητα. Άλλωστε, ούτε αυτός ο οποίος παρατηρεί στην αγορά τη βασιλική εικόνα και λέγει βασιλέα τον εικονιζόμενο στον πίνακα, παραδέχεται δύο βασιλείς, δηλαδή και την εικόνα και αυτόν του οποίου είναι η εικόν. Ούτε αν, αφού δείξει τον εικονιζόμενο στον πίνακα, πει «αυτός είναι ο βασιλεύς», αποστερεί το πρωτότυπο από το όνομα του βασιλέως. Καλύτερα λοιπόν έτσι να αποδεικνύει δια της αναγνωρίσεως αυτού την τιμή σε εκείνον. Διότι, εάν η εικόν είναι βασιλεύς, είναι πολύ φυσικότερον να είναι βασιλεύς αυτός που παρέχει την αιτίαν εις την εικόνα. Αλλά εδώ μεν, τα ξύλα και το κερί και η τέχνη του ζωγράφου κάνουν φθαρτήν την εικόνα. Αποτύπωμα φθαρτού πράγματος και είναι τεχνικόν κατασκεύασμα αυτού που επιήθη. Εκεί όμως, όταν ακούσεις εικόνα, να εννοείς το απάβγασμα της δόξης. Τι όμως είναι το απάβγασμα και ποια η δόξα? Ο ίδιος ο Απόστολος το εξήγησε με το να παραθέσει «και χαρακτήρ της υποστάσεως» προς Εβραίους επιστολή 1 κεφάλαιο στίχος 3. Η υπόσταση είναι το ίδιο με την δόξα και ο χαρακτήρ με το απάβγασμα. Ώστε τέλειον προβάλλει το απάβγασμα και τελεία παραμένει και κατά τίποτε δεν μειώνεται η δόξα. Και έτσι, αφού κατά τρόπον που πρέπει στον Θεόν γίνει παραδεκτός ο λόγος της εικόνος, παρουσιάζει σε μας την ενότητα της θεότητας. Διότι αυτός μεν υπάρχει σε εκείνον και εκείνος σε αυτόν. Και ότι αυτός είναι τέτοιος, ο οποίος είναι και εκείνος, και εκείνος ο οποίος είναι αυτός. Έτσι ενώνονται τα δύο, ώστε να μην διαφέρουν και να μην εννοείται ότι ο Υιός είναι χαρακτήρ άλλου είδους και ξένου. Πάλι λοιπόν λέγω, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, ένας και ένας, αλλά η φύση αχώριστος και αμύωτος η τελειώτης. Ένας λοιπόν Θεός υπάρχει, αφού με τους δύο ένα είδος θεωρείται καθ' ολοκληρίαν που δεικνύεται και εις τους δύο. Αφού έχει κάνει αυτή την ανάπτυξη ο Μέγας Βασίλειος σε σχέση με τον Υιό, ότι αφενός αποτελεί ξεχωριστή ύπαρξη και αφετέρου η φύση του, η ουσία του δεν διαφέρει καθόλου από την ουσία του Πατρός και άρα είναι Θεός κατά φύσιν, και έτσι έχει αποστομώσει και τους Αβελιανούς αλλά και τους Αριανούς, δηλαδή τους οπαδούς του Αρίου και τους Ανομίους. Στη συνέχεια είναι έτοιμος να μιλήσει και για το τρίτο πρόσωπο της θεότητος, δηλαδή για το Άγιον Πνεύμα. Λέγει τα εξής: «Εγώ βέβαια θα ήθελα, όπως απλοϊκά παρέλαβα την διδασκαλία, όπως συνεφώνησα απροσποιήτως, έτσι να παραδίδω εις τους ακροατάς μου. Να μην έχω ευθύνας πάντοτε δια τα ίδια, αλλά αυτοί που έχουν διδαχθεί να έχουν πιστεί από μία νομολογία. Επειδή όμως μας περιεκυκλώσατε, σαν δικαστέ μάλλον, παρά σαν μαθητέ, θέλοντες να μας κρίνετε και όχι επιζητούντες να ωφεληθείτε οι ίδιοι, είναι ανάγκη εμείς, όπως εις το δικαστήριο, να προτάξουμε την αντίρρηση και πάντοτε να ανακρινόμεθα και πάντοτε να λέγομεν αυτά που έχομεν παραλάβει. Αυτά τα λέγει ο Μέγας Βασίλειος, διότι, όπως είναι προφανές, το ακροατήριό του δεν είναι ομοιογενές, αποτελούμενο μόνο από πιστούς στην Ορθόδοξη παράδοση, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από την πλάνη του Σαβελίου και του Αρίου. «Σας παρακαλώ δε», συνεχίζει, «να μην επιδιώκετε με κάθε τρόπο να ακούετε από μας αυτό που σας αρέσει, αλλά αυτό που αρέσει στον Κύριο και είναι σύμφωνο με τις γραφές και δεν αντιμάχετε τους πατέρες». Αυτά λοιπόν που λέγαμε για τον Υιό, ότι δηλαδή πρέπει να ομολογούμε ξεχωριστό πρόσωπο αυτού, τα ίδια έχουμε να είπουμε και για το Άγιον Πνεύμα. Το Πνεύμα δεν ταυτίζεται με τον Πατέρα, διότι έχει γραφεί ότι «Ο Θεός είναι Πνεύμα». Πνεύμα ο Θεός, κατά τον Λόγο του Κυρίου μας, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 4ο κεφάλαιο, στίχο 24. Ούτε πάλι ένα είναι το πρόσωπο του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διότι έχει υποθεί «Εάν κάποιος δεν έχει Πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Ο δε Χριστός υπάρχει σε σας», προς Ρωμαίους επιστολή 8ο κεφάλαιο, στίχοι 9 και 10. «Η δε της Πνεύμα Χριστού ουκ έχει, ούτως ουκ εστίν αυτού. Ο δε Χριστός εν ημίν». Διότι από εδώ μερικοί εξυπατήθησαν ότι το Πνεύμα και ο Χριστός είναι το ίδιο. Τι όμως λέγουμε? Ότι από εδώ γίνεται φανερά η συγγένεια της φύσεως και όχι η σύγχυση των προσώπων. Διότι υπάρχει μεν ο Πατήρ, ο οποίος έχει τελείαν την ύπαρξη και ανενδεεί και είναι ρίζα και πηγή του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει δε και ο Υιός που είναι ζωντανός λόγος σε τέλεια θεότητα και γέννημα πλήρες του Πατρός. Πλήρες δε είναι και το Πνεύμα και όχι μέρος από άλλον, αλλά τέλειον και ολόκληρον που από μόνον του θεωρείται. Και ο Υιός είναι συνεινωμένος με τον Πατέρα χωρίς καμία διάσταση, είναι δε συνεινωμένον και το Πνεύμα με τον Υιόν, διότι δεν υπάρχει αυτό που χωρίζει ούτε αυτό που τέμνει την αίδιον συνάφεια. Δεν παρευμένει κανένας αιών μεταξύ των, αλλά ούτε η ψυχή μας δέχεται την ιδέα του χωρισμού, ότι τάχα ή ο μονογενής Υιός δεν συνυπήρχε πάντοτε με τον Πατέρα ή το Πνεύμα το Άγιον δεν συνυπήρχε με τον Υιό. Ας μείνουμε όμως στο σημείο αυτό για σήμερα, διότι ο χρόνος της εκπομπής φτάνει στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε και τη Μαρία Ζώγα που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.